Poštovani slušatelji, dobar dan i dobrodošli u novi intervju medija servisa. Nova uredba o koeficijentima u državnoj i javnim službama na snagu je stupila s 1.3. Iako će djelatnici rezultat ove uredbe vidjeti tek na plaćama koje će se isplatiti u travnju, nezadovoljstvo u određenim sektorima je očito. Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja jedan je od sindikata koji od početka samog procesa donošenja uredbe izražava nezadovoljstvo svojih članova. Uz koeficijente problem predstavlja i granski kolektivni ugovor, kao i najava novog sistema ocjenjivanja unutar sustava. Više će nam reći njihov glavni tajnik Matija Kroflin. Matija, dobar vam dan.
Dobar dan vama i slušateljima.
Evo, uredba je stupila na snagu, vi ste imali konferenciju, u principu jako ste nezadovoljni, prema onoj vašoj prezentaciji samo tri radna mjesta su dobila koeficijent koji ste vi mislili da trebaju dobiti, tri su dobili nešto više čak, ali velika većina manje.
Da, gledajte, mi smo nezadovoljni krajnjim rezultatom i još smo nezadovoljni procesom. Što smo uspjeli je, uspjeli smo pomaknuti našim pritiscima, nažalost pritiscima, dakle nismo to uspjeli napraviti za stolom u nekakvom normalnom socijalnom dijalogu, u komunikaciji kroz te famozne nekakve radne skupine kojih mi uopće nismo vidjeli niti bili sastavni dio tih nekakvih radnih skupina, dakle kroz taj proces kroz koji se je trebalo nešto korigirati nismo uspjeli, dakle morali smo organizirati prosvjed, skupljati peticije, biti svaki dan pred ministarstvom da bismo uspjeli neke stvari ipak pomaknuti na bolje. Ali kada se crta podvuče, to za naš sustav nije ono što bi naš sustav trebao, dakle neki koeficijenti, rekli ste, precizno su se pomaknuli prema onome što smo mi tražili, međutim većina ipak nije i s tim naravno onda ne možemo biti zadovoljni. Mi nismo radili zahtjeve koji su nerealni, radili smo zahtjeve koji su utemeljeni, imaju svoju logiku, imaju svoj smisao i zato smo htjeli da se sve to ispuni. Imamo neke ključne probleme koje nismo uspjeli, sustavne nismo uspjeli riješiti, to je dakle da se taj raspon između početne i završne plaće u sustava koji govori nešto o nekoj atraktivnosti sustava, dakle kada mlada osoba ulazi u sustav znanosti i visokog obrazovanja, ako zna šta ju čeka za 5, 10, 15, 20 godina, ako je to nekakav primjereni raspon plaća od početka do kraja karijere, naravno da je onda i motivacija osobe da ulazi u taj sustav i u njemu se zadržava, razvija, gradi život, veća. Nama su se te motivacijske silnice bitno sabile. Dakle, to je do sada bilo negdje oko 1:3, dakle, asistentka se zaposlio i osoba na kraju karijere kad je izlazila, dakle, išla u mirovinu u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, plaće su bile 1:3. Prošle godine se to smanjilo negdje na 1:2,8. Sa ovom uredbom je sad to smanjeno dodatno na 1:2,58. 54 zapravo, s time ne možemo biti zadovoljni. Druga stvar s kojom nismo zadovoljni je pozicija asistenta. Htjeli smo uvesti dodatno radno mjesto asistenta, da se taj staž na određeno koji je 5 ili 6 godina u našem sustavu, što je relativno dugi broj godina koje trebate provesti na ugovore na određeno, to stvara probleme u planiranju, dakle, života tim mladim ljudima i neke druge probleme, da se to razlomi na dva dijela, pa da barem ta plaća nije tih 6 godina, puni 6 godina identična. Vlada nije isto imala sluha za to. Treća stvar koju nismo uspjeli je pitanje bolje i kvalitetnije pozicije predavača u sustavu znanosti i visokog obrazovanja za koje smatramo da bi trebali imati veći koeficijent i od naših asistenata i od zaposlenika početnika u sustavu prosvjete, dakle učitelja i nastavnika. Predavač, naime, kad se zapošljava, nije početnik, nije neko ko može sa fakulteta doći na to radno mjesto. On mora imati određena znanja, iskustvo, on zapravo kada se zapošljava, od njega se očekuje da već drugog dana ulazi u dvoranu, dakle predaje studentima materiju na predmetu na kojem radi, da samostalno priprema sadržaje, dakle to nije neko ko se tek zaposlio i počeo raditi i uhodava se u posao. On od prvog dana mora svoj posao dakle određivati na jednoj visokoj razini, stoga smatramo da on ne može biti na istom koeficijentu kao i početnici. Ni to nismo uspjeli. I naravno da s tim nekim stvarima ne možemo biti zadovoljni, na to ćemo dalje nastaviti upozoravati i dalje ćemo se truditi svim instrumentima naravno koji nam stoje na raspolaganju da zapravo na ta pitanja pokušamo utjecati u trenutku instrumentima i načinima koji nam budu na raspolaganju i sukladno procjenama i naših članova, ali i nas dakle u vodstvu sindikata.
Kada govorimo o koeficijentima, vi ste na preskonferenciji i zapravo cijelo vrijeme inzistirate na tome, to jest naglašavate da je jedan od ciljeva bio jednak rad, jednaka plaća. Vi imate nekoliko primjera gdje se zapravo pozicija u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, koeficijent radnog mjesta u odnosu na neko drugo radno mjesto u nekom drugom sustavu koje je slično, tipa zdravstvo, da su dosta velike razlike u tim koeficijentima. Možete li dati nekoliko primjera i da li je vaše mišljenje da u drugim sustavima je plaća koeficijent dobar, u vašem je samo premali pa bi se to trebalo izravnati, vi bi trebali njih dostići ili smatrate da jedni i drugi bi trebali dobiti više nego sada?
Da, gledajte, mi smo cijelo vrijeme naglašavali da smisao ove reforme ne bi smio biti samo rast plaća. Dakle, smisao ove reforme bi trebalo biti ujednačavanje nekih plaća unutar javnih i državnih službi i izrazito su bitni pritom, dakle, ti komparativni odnosi, komparativni međuodnosi. Nažalost, ova reforma je napravljena u potpuno nerealnom roku. Napravljena je na način da zapravo kriteriji vrednovanja pojedinog radnog mjesta su doneseni u uredbi u isto vrijeme kada i sami koeficijenti, a ti kriteriji su trebali biti naravno doneseni ranije, temeljem njih je neko trebao proanalizirati sva radna mjesta u javnim i državnim službama i onda temeljem tog vrednovanja doći do primjerenog koeficijenta za svako radno mjesto. To se nije napravilo. Mi smo to vrednovanje tražili nekoliko puta i službenim putem, nismo ga dobili i jedini zaključak koji mi možemo reći da to vrednovanje nije odrađeno na taj način kao što je predvidio sam zakon o plaćama. Dakle, uredba je maltene, možemo to onda izvući takav zaključak, donesena suprotno samom zakonu o plaćama, suprotno procesu kojeg je propisao sam zakon o plaćama. I sada imamo, da, zaista situacije gdje vidite da neke stvari nisu podešene na smislen način. Na svim radnim mjestima, dakle kada listate recimo uredbu za državnu službu, pa to uspoređujete s uredbom za javne službe ili gledate koeficijente unutar javne službe, ali unutar različitih sektora, vi ste spomenuli zdravstvo, možemo gledati u odnosu na socijalu, na prosvjetu ili na neka druga radna mjesta, vi imate situacije za koje ne možete ponuditi racionalno objašnjenje. Primjerice, iznijeću jednu paralelu između sustava javnih službi i državnih službi. Dakle, postoji jedno veleučilište, dakle, unutar državne službe, gdje primjerice asistent ima koeficijent 2-3, a svi asistenti zaposleni na svim fakultetima i javnim znanstvenim institutima u ovoj zemlji imaju koeficijent 2.01. Zašto ovaj 2.3, a ovaj 2.01 ne znamo. Niti nam je bilo ko ponudio taj odgovor. Zašto? Pa zato što to vrednovanje nije očigledno napravljeno, a onda ako nije ni napravljeno, nije moglo biti niti predočeno ni nama kao sindikatima, niti javnosti. E sad, šta ja tu jedino mogu reći? Osim da je očigledno neko se izborio za ovo veleučilište u državnoj službi da dobije takav koeficijent. Drugi primjer, predavač na tom istom veleučilištu ima koeficijent primjerice 2.45, svi predavači na bilo kojem drugom veleučilištu ili fakultetu u ovoj zemlji imaju koeficijent 2.01. Dakle, još veća razlika.
Možda je to posljedica prijašnjih koeficijenata. Možda u startu prije ove uredbe su oni imali dosta viši koeficijent u odnosu na javno sveučilište, pa onda sad tako se gleda postotak.
Da, ili to je moguće objašnjenje, ali ja ne znam da li je to objašnjenje, nisam konkretno to provjeravao, ali čak i ako je tome tako, onda je smisao ovog zakona trebao biti da se to izjednači. Dakle, koeficijenti onda svih asistenata na fakultetima i javnim institutima su trebali biti viši. Trebali su onda ti koeficijenti biti približno jednaki kao i na ovom dakle veleučilištu unutar državne službe. Pitali ste ranije da li smatramo da su ti koeficijenti komparativno gledano u nekim sustavima preveliki. Ne. Dakle, sustav zdravstva, ako povlačimo paralelu sa sustavom zdravstva, moje mišljenje je da bez obzira na ovaj rast koeficijenata, mi ćemo i dalje imati problem sa plaćama i liječnika i medicinskih sestara iz razloga što su plaće u nekim drugim europskim zemljama koje su relativno blizu puno, puno veće iz razloga što su liječnici svugdje diljem cijele Europe izrazito traženje. Dakle, mi smo ovim možda ugasili neku tinjajuću šibicu, a s druge strane nam gori požar. Dakle, ni na koji način, dakle, kad se mi zalažemo za veće plaće i bolje koeficijente unutar sustava zdravstva, pa povlačimo paralele s nekim drugim sustavima, ne mislimo da bi u tim drugim sustavima trebali koeficijenti biti manji ili da su oni u ovom trenutku preveliki. Evo, čisto da budemo s time na čisto, već povlačimo paralele da bismo ukazali na to da je pozicija našeg sustava, dakle sektora znanosti i visokog obrazovanja, neadekvatno unaprijeđena. Dakle, naši koeficijenti, pozicija zaposlenih u znanosti i visokom obrazovanju polako kopni u odnosu na druge dijelove ovog društva, u odnosu na kretanja plaća u privredi, a sad vidimo, dakle, sa ovom reformom, kad možete na vrlo jednostavan način usporediti, dakle, reforma je imala za cilj da se i neki dodaci uključe u te koeficijente, sad su plaće međusobno unutar javnih službi puno lakše usporedive i sad vidite da zapravo i pozicija, ajmo se ponovno vratiti recimo na asistenta, ako se zaposlite nakon fakulteta farmacije na farmaceutskom fakultetu, imat ćete koeficijent 2.01, ako odete u sustav zdravstva, koeficijent je 2.55. Ponavljam, taj koeficijent 2.55 u zdravstvu je možda i prenizak. I njima za privući adekvatne i dobre ljude u sustav zdravstva, jer ako odete primjerice u Plivu ili neku drugu privatnu kompaniju iz tog područja, dobit ćete vjerojatno još i bitno veću plaću. Međutim, gdje nas to sad dovodi? To nas dovodi da naš sustav, dakle sustav znanosti i visokog obrazovanja, ne može privući i zadržati asistente. Ako ih ne može privući i zadržati, onda ne možete ni adekvatno pomlađivati sustav. To znači da za 5-10 godina imate ozbiljan problem. Dakle, ono što se očekuje od sustava visokog obrazovanja se više neće moći isporučivati. Ako će tome biti tako, to je problem za cijelo društvo. Baš kao što je problem za cijelo društvo da nam liječnici odlaze na rad diljem Europe, a svoje znanje i svoje iskustvo ne pretaču ovdje u naš zdravstveni sustav. Dakle, ako imate problem s jedne strane trke sa privredom, gdje u nekim segmentima gubimo utrku, dakle evo primjerice farmaceutika je sigurno to područje, asistenti na fakultetu elektrotehnike i računarstva izrazito ih teško isto tako motivira da uđu u taj sustav, asistenti na medicini, ima niz još tu se, dakle, djelatnosti gdje je jako teško parirati plaćama u privatnom sektoru, a sad imamo problem koji je kroz ovu uredbu postao očit i još se proširio. Dakle, još je taj problem sad na neki način se povećao i u odnosu na plaće u drugim dijelovima javnih i državnih službi. Recimo, kada povlačimo paralele u odnosu na državnu službu, tu onda možemo gledati neka jedinstvena administrativna radna mjesta. Gdje sad ispada da vam je oportunije otići raditi recimo u državnu službu nego se zadržati u javnoj službi. Dakle, ova reforma nije ispunila svoj cilj, a to je da se plaće ujednače, da se neke nejednakosti prebrišu, jer su se zapravo neke nove nejednakosti i nelogičnosti stvorile. I možda po mom sudu, najlošiji cilj kojeg si je neko mogao postaviti s ovakvom reformom je da smanjuje broj radnih mjesta. I sada, u ovoj fazi kad se prevode ta radna mjesta, kad se razrješavaju ti neki sporni detalji po ustanovama, ja vjerujem da je tako i u drugim sustavima, ali kod nas u sustavu znanosti i visokog obrazovanja se vidi da je to bilo jako, jako pogrešan cilj. Zašto? Zato što je smanjio mogućnost poslodavcima da bolje i preciznije razvrstavaju ljude po radnim mjestima, jer prije ste imali 5 radnih mjesta, karikiram, za recimo razvrstati ljude sa srednjom stručnom spremom, sad imate jedno. Imali ste neke razlike među tim radnim mjestima prije koje su bile opravdane, nisu svi ti ljudi radili isti posao. Dakle, mogli ste ih na neki način fleksibilnije rasporediti na neko radno mjesto, sad imate za to jedno radno mjesto. Drugi problem koji se sa smanjivanjem broja radnih mjesta desio je da ste prebrisali razlike među obrazovnim strukturama zaposlenika. Razliku između recimo srednje stručne spreme i više stručne spreme ste bitno smanjili, između više stručne spreme i visoke stručne spreme ponovno smanjili. Dakle, to su sad neki problemi koji postaju očiti, evidentni na terenu kako se zapravo stvar počinje implementirati. to su stvari koje se nisu trebale desiti.
Znači zapravo premijer Plenković govori da će nezadovoljstvo biti manje jednom kad plaće sjednu na račun u četvrtom mjesecu, a vi tvrdite da do onda kad se sustav zahukta, kad se te promjene uvedu, da budu onda zapravo zaposlenici tek svjesni koliko su dobili u odnosu na to koliko misle da zaslužuju da su dobili. U tom smislu vi ste počeli provoditi anketu među svojim članstvom za koju ste rekli da neće biti identična za sve članove, ovisno o radnom mjestu. Imate li već neke rezultate vezano za to nezadovoljstvo?
A nažalost nismo počeli provoditi anketu, počet ćemo ju provoditi od početka idućeg tjedna i to zbog informacije koje smo dobili početkom ovog tjedna, zapravo da izbori će biti relativno blizu, pa smo odlučili neke stvari dodatno u anketi promijeniti i iskoristiti onda još ovih par dana da još detaljnije proširimo, odnosno da detaljnije još odredimo na koje točno radna mjesta i kojim točno skupinama zaposlenika se obraćamo. Naime, šta nam je ideja? Ideja nam je ne ići sa anketom koja je identična za sve, već doći do svih nekakvih skupina zaposlenika za koje smatramo da imaju relativno identičnu poziciju. Dakle, to znači da će naša anketa imati nekakvih 10-12 različitih skupina zaposlenika unutar našeg sustava kojima će biti usmjerene i pitanja će biti usmjerena upravo na njihovu poziciju, dakle ne poziciju njihovih kolega, već uže ćemo se orijentirati na njihovu poziciju tako da bolje možemo procijeniti gdje je zaista najveće nezadovoljstvo unutar našeg sustava, koji su to zaposlenici zapravo najlošije prošli i koji zaposlenici smatraju da je njihova pozicija komparativno u odnosu na druge dijelove javnih i državnih službi najlošije prošla. Ovo što ste vi spomenuli, dakle ljudi kad dobe plaću, da, dio njih će se tek onda osvijestiti, pa će možda dio biti zadovoljan, a dio će postati jako nezadovoljan, jer sad nemaju još kompletnu sliku. Međutim, ono što je nama u anketi bitnije od toga da ljudi nam kažu koliko su zadovoljni ili nezadovoljni samom svojom pozicijom, odnosno rastom plaće, je da nam kažu šta smatraju da li je njihova komparativna pozicija u odnosu na druge dijelove javnih i državnih službi primjerena ili nije primjerena. Dakle, to nas čak i više interesira u odnosu na sami rast plaća, dakle zato smo i pokrenuli od početka ovog tjedna kalkulator plaće, dakle gdje svako zaposlen ne samo u našem sustavu već u svim javnim službama može izračunati koliko će mu točno precizno biti neto plaća od idućeg mjeseca, dakle tu informaciju će svi ljudi imati, ali nas sad interesira da nam kažu u redu, ok, znate koliko vam plaća raste, ali sad nas interesira da li znate da recimo plaća nekog drugog raste još više ili primjerice manje i da li ste s tim zadovoljni i smatrate li da je onda pozicija vašeg koeficijenta koji generira tu plaću adekvatna ili nije adekvatna.
Koliko vama treba vremena da to sve provjerite, tu anketu, da dobite neke zaključke s obzirom na datum izbora koji je kraj četvrtog, sredina petog, mi smo na početku trećeg?
Da, za anketu svakako ima dovoljno vremena, mi nećemo s time žuriti, probat ćemo doći do što većeg broja ne samo naših članova, već zaposlenika, dakle bitna nam je naravno povratna informacija od svih zaposlenih u sustavu, vjerojatno ćemo to provoditi kroz nekih 2, možda i čak 3 tjedna. I kad dobijemo te rezultate, ti rezultati će nam onda biti nekakva i smjernica za naše daljnje djelovanje, nekakve buduće aktivnosti sindikata. Što se tiče izbora, izbori će biti relativno blizu. Raspoloženje naših članova je sada tako da su svi fokusirani na prevođenje, na to koji će konkretno koeficijent imati, što će to konkretno za njih značiti. Mi ćemo vidjeti, ali vrlo vjerojatno do samih izbora, odnosno dakle, do nakon izbora, po pitanju koeficijenata nećemo raditi ništa što bi zahtijevalo angažman naših članova. Dakle, vrlo vjerojatno, dakle, ponavljam, ne mogu 100% to reći sa sigurnošću, ali vrlo vjerojatno nećemo raditi nekakve prosvjede koje bi bili sada usmjereni na pitanje koeficijenata, što ne znači da sindikat kao takav neće raditi neke druge stvari.
Dakle, već ste najavili ponovno sa sindikatom preporod zajedničke akcije na posljednjoj presici, da li će doći do toga, neće?
Da, evo recimo u petak ćemo sad imati, u ponedjeljak ćemo vrlo vjerojatno imati presicu gdje ćemo na neki način završiti priču oko peticije, informirati javnost javnost koliko je tu potpisa skupljeno. Koje su poruke sami građani kad su potpisivali tu peticiju nam pisali? Mislimo da je to jako bitno poslati tu poruku i politici i cijeloj javnosti, jer ima zaista relevantnih poruka i za javnost i za samu politiku, a vidjet ćemo onda i dalje, dakle, da li nakon toga ćemo raditi neke potencijalno zajedničke aktivnosti sa sindikatom Preporod. Ono što je nama uz same koeficijente, a ponavljam, dakle, tu ne isključujemo aktivnosti sindikata, već vrlo vjerojatno one neće biti te naravi da uključujemo same članove u njih. Ali sigurno ćemo nešto raditi po pitanju koeficijenata. Ali ono gdje nam je sad, zbog izbora, gdje nam pomalo gori pod petama, je pitanje koeficijenata je trajno pitanje. Dakle, ti problemi koje sam vam ja danas ovdje navodio će biti i problemi nakon izbora, bit će problemi i za novu vladu. I morat ćemo ih rješavati s tom novom vladom. Dakle, to je trajno pitanje. Ali ono što nam sad gori pod petama, i to ne samo nama, već cjelokupnoj vertikali obrazovanja, pa i drugim sindikatima u javnim službama, koliko ja znam, to su naši granski kolektivni ugovori.
Dakle, vi imate posebnu situaciju, vi ste preuzeli odgovornost na sebe. Inače, to između poslodavca i sindikata funkcionira da se ide članak po članak, pregovara se oko svega, vi ste preuzeli na sebe, vi ste sastavili, koliko je meni poznato, da, taj granski kolektivni ugovor, i on zapravo samo čeka potpis.
On čeka da ga druga strana prvo pogleda. Dakle, mi smo 5.12. uputili zapravo po našem sudu već materijal koji bi se mogao zvat gotov. Dakle, neko je to trebao ova dva mjeseca pogledat, proanalizirat i pozvat nas na sastanak. Mi smo uputili nekoliko požurnica i zahtjeva za čim skorijim ponovnim otvaranjem pregovora. Naše je mišljenje da do samih izbora još postoji relevantan vremenski period u kojem se bi taj ugovor mogao sklopiti, tim više što smo zapravo napravili ogroman posao sami, i po tom pitanju ćemo vrlo vjerojatno početi raditi pritisak ovih dana.
Evo, koje probleme taj granski kolektivni ugovor konkretno rješava u vašem sustavu za radnike, ako možete malo specifičnije?
Kolektivni ugovor, primjerice za znanstveno-nastavno suradničko osoblje, definira norme. Norme određuju koliko netko za svoju plaću treba odraditi nekog posla. Konkretno, primjerice, sati nastave u nekoj učionici. I s tog aspekta je naš granski kolektivni ugovor izrazito bitan. Jer vlada, evo, ima recimo instrument da određuje plaću putem koeficijenata, jednostrano. U dogovoru, pregovorima sa sindikatima određuje se osnovica. Međutim, kada bi i sam sustav normi određivala vlada, onda bismo mi bili u relativno nepovoljnoj poziciji, jer bi nam onda vlada mogla autonomno određivati i plaću kroz manipulaciju koeficijentima i količinu rada koju neko treba odraditi za svoju plaću. Ovako, dakle, kroz naš granski kolektivni ugovor, razgovor i dogovor oko tih normi je ipak plod dakle, pregovaračkog procesa, socijalnog dijaloga s jedne strane sindikata, a s druge strane vlade.
A toga
i zato je nama, nema razgovora, dakle, oko samog kolektivnog ugovora. Međutim, da, to je dio našeg granskog kolektivnog ugovora i to je ključni dio našeg granskog kolektivnog ugovora. Dakle, taj sustav normiranja. Međutim, uz to, naš ugovor ima i neke druge bitne stvari. Primjerice, on regulira dodatak za posebne uvjete rada, koji je bitan za mnoge zaposlenike, dakle, ne samo za znanstveno-nastavno osoblje, već i za nenastavno i neznanstveno osoblje. Ti dodaci za posebne uvjete rada su u našem sustavu vrlo specifični, jer je i priroda posla specifična i regulirani su na drugačije načine nego što su regulirani u drugim dijelovima javnih službi. Ako ne sklopimo kolektivni ugovor i nemamo kolektivni ugovor, onda su i ti dodaci na neki način upitni. I zato je nama taj granski ugovor jako bitan. Mi smo se potrudili u tom ugovoru, našem prijedlogu, ponuditi rješenja za neke probleme koji nisu sada možda interesno bitni samo za naše članove i za sindikat, već su bitni za sustav, jer osim interesa samih članova, nama je bitno i u kakvom to sustavu ti naši članovi žive i rade svaki dan.
Neki primjer.
Pa primjerice, neke ustanove se kod nas zbog demografskih kretanja, dakle u sustavu visokog obrazovanja, suočavaju sa opadajućim brojem studenata. Dakle, nužno je naći na neki način napraviti neki model koji će omogućiti i ustanovama i zaposlenicima u tim ustanovama da se prilagode na te novo nastale okolnosti. Dakle, da se ponude rješenja kako se zaposlenici mogu angažirati na nekim drugim poslovima više. Da se ustanovama, dakle upravljačima ustanova da mogućnost da same ustanove transformiraju, da njihovu misiju na neki način malo usmjere u neke druge stvari, više znanosti, više stručnog rada, više, dakle, transmisije iskustva, znanja, novih spoznaja prema privredi i prema društvu. Dakle, ako nema studenata, da se onda, dakle, kapaciteti koji postoje u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, oni su veliki, oni su izrazito vrijedni, da se iskoriste u korist ovog društva. Dakle, evo, to su recimo neke stvari koje bi trebalo kreirati i razmišljati naše resorno ministarstvo, a mi smo se bavili time. I zato bismo željeli da se opet ne dovedemo u situaciju kao što smo imali prije 5 godina, da smo zapravo 5 godina pregovarali za taj granski kolektivni ugovor, jer su se ministri resorni neprestano mijenjali i sa svakim ministrom smo mi morali iz početka ulaziti u pregovarački proces, a pregovori upravo zbog ovog segmenta normi kod nas nisu toliko jednostavni, jer je taj sustav dosta kompliciran. I kad svaki puta iz početka krenete od svakog slovceta tog sustava s nekom novom administracijom, to naravno traje puno vremena. I ako mi sada ne sklopimo kolektivni ugovor, mi ćemo vrlo vjerojatno izgubiti idućih godinu dana. Nek se onda desi izmjena nekog ministra, onda može to biti još duže, još duže i još duže. Zato je nama bitno, evo, ako ikako možemo, da u ovom periodu zapravo taj ugovor probamo sklopiti.
Evo, to su te dvije stvari. Treća stvar s kojom imate problem je ocjenjivanje. Najavljeno novi model ocjenjivanja unutar vašeg sustava. Vaš rad, to jest rad profesora, se i sada ocjenjuje. Da li to bilo preko publikacije nekakvih znanstvenih radova, studenti ocjenjuju rad profesora, koje novosti se planiraju uvesti i zapravo da li će se one uvesti, pošto resorni ministar je rekao da on neće to podržati.
Da, dakle, za znanstvena radna mjesta ocjenjivanje, dakle, već postoji, ono je prisutno i bilo kakvo drugo ocjenjivanje, osim zapravo ocjenjivanja znanstvenog ili nastavnog rada, dakle, kroz ankete studenata, je za te zaposlenike neprovedivo i nesuvislo, možemo reći. Tako da mi ćemo po tom pitanju vidjeti šta će se događati. Dakle, vlada bi trebala donijeti uredbu prvo kojom će dati neke okvire tog ocjenjivanja, onda nakon toga bi resorni ministar trebao to i pravilnikom dodatno razraditi. Da, naš resorni ministar ovaj je sada rekao da on nije sklon tome da se to u našem sustavu implementira, međutim, to će vrlo vjerojatno raditi neki drugi ministar. Stoga smo mi u konzultacijama, dakle i sa pravnim stručnjacima, i imamo već neke konture našeg pariranja tom sustavu ocjenjivanja i kroz nekakvih cca mjesec dana, dakle vrlo vjerojatno prije samih izbora, mi ćemo izaći sa onim nekim stajalištem sindikata po tom pitanju i vrlo jasno reći našim članovima i javnosti šta ćemo po pitanju ocjenjivanja raditi.
I evo, za kraj, bliže nam se parlamentarni izbori, počinju kampanje. Svi sindikati u obrazovanju i prosvjeti već godinama govore da obrazovanje uvijek zadnje i da se uvijek za to treba boriti na teži način i da se uvijek dobivaju mrvice. Smatrate li da će u ovoj kampanji pitanje obrazovanja, visokog obrazovanja, osnovnoškolskog, prosvjete općenito, da li će to biti bitna tema u medijskom prostoru ili će to opet biti negdje sa strane? Pa...
Volio bih da bude, ali ne očekujem da bude, osim ako ju mi ne uspijemo nametnuti. Pritom ne mislim samo na naš sindikat, mislim i na druge sindikate, mislim i na neke druge društvene skupine.
Evo, puno hvala na gostovanju.
Hvala vama.
To je bilo to u današnjem intervju Medija servisa. Čujemo se drugom prilikom. Doviđenja.